Bişkek'te geçki saat 7.
Азаттык плюс өз ишин баштайт. Бүгүнкү берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбекова.
Кутман кечиңиздер менен, анда оолу адаттагыдай эле алгач күндүн орчундо окуяларын белгилеп өтсөк.
Түркия менен Армениянын чек араларынын ачылышын кыргызстандык талдоочулар оң маанилдеги окуя деп кабыл алышты.
Өлүм жазасын кайра киргизүү маселеси кызуу талкууда.
Өлүм жазасы киргизилген өлкөлөрдө деле 2-3 күндө порядок келип калган жок.
Бишкекте велосипедди унаа катары пайдаланууга шарттар бар.
Оюм боюнча 2-3 жылда велосипед тепкен адамдардын саны көбөйөт деп ишенем.
Кадырман Угарман бул жана башка баяндар бир аз убакыттан кийин тизмеги менен Оо толкунда жаңырат. Ага чейин жаңылыктарды тыңдаңыздар. Кыргызстанда казак элчилигинин алдында укук коргоочу Евгений Жовчевди колдоп акция өткөргөнү жатып кармалган укук коргоочулар бошотулду. Бул тууралуу азатка кармалгандардын бири эркиндигүнү корунун мүчөсү Сардар Багышбеков билдирди. Анын айтымында аларга Ленин райондук тартип коргоо органдары эскертүү берип бошотту. Бирок акцияга чыккандар бул эскертүү менен макул эмес. Анткени эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, дейт Сардар Багышбеков. Кыргызстандык укук коргоочулар казакстандык кесиптешин колдоп акцияларын дагууланта беришерин билдиришти. Казакстанда Евгений Жовчев адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыпталып 4 жылга эркинен ажыратылган. Айрым укук коргоочулар анын соттолушун ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Боршой Көмбүгүн Ак жол фракциясынын депутаты Советбек Сакебаевдин депутаттык ишмердиги мөөнөтүнө мурда токтотуу тууралуу чечимин чыгарды. Депутат Сакебаевдин жогорку кеңештеги ордун Ак жол партиясынын тизмесиндеги кийинки талапкер Алек Пакусаев басты. Бүгүн БШКда жаңы депутатка күбөлүк жана парламентарийдин төш белгисин тапшырышты. Ак жол фракциясынын депутаты Динара Молдошованын маалымдашынча, ак жолчу Советбек Сакебаев ден соолугуна жана бизнес жаатындагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу мандатын тапшырды. УКМК жана Ички иштер министрлиги 12 Хизбутчуну колго түшүрдү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Хизбут Тахрирдин тарапкерлерин колго түшүрүүдө компьютер, ксерокс машина, радикалдуу диний мазмундагы адабият баракчалар тартылып алынган. Ошондой эле көмүскө иш алып барган хизбутчулар типографиясынын иши токтотулду. Теологиялык экспертизанын алдын ала жыйынтыгы тартылып алынган китеп баракчаларда баш мыйзамга каршы келе турган улут аралык жаңжал тутанчу чакырыктар бар экенин көрсөттү. Андыктан кармалган 12 хизбутчунун үстүнөн кылмыш жана жаза кодексинин 297, 299 беренелер боюнча кылмыш иши козголот. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Борбор Азиядагы сөз эркиндиги жана журналистика боюнча 15-16 октябрда Бишкекте жыйын өткөрөт. Жыйында аймакта журналисттер коопсуздугу абалы талкууга коюлат. Ошондой эле маалыматтык коммуникация технологиясы өнүккөн бүгүнкү заманда калем ээлеринин кесиптик деңгээлин көтөрүү маселелери козголот. Жыйын катышуучулары тажрыйба алмашып, эл аралык жана жарандык коом өкүлдөрү атайын баяндамалар менен чыгышат. Иш-чара соңунда жыйын катышуучулары декларация кабыл алышы күтүлүүдө. Бул соңку Кыргызстан жаңылыктары майрамдар болду. Алар менен сиздерди мен Элен Күлөнбекова тааныштырдым. Эми башка чет элдик жаңылыктарга көңүл буруңуз. Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан айтып берет.
Пакистандагы жардырууда 40 ашык кишинин өмүрү кыйылды. Кок алуу Сват өрөөнүндөгү жанкештинин колунан келди деп шектелген чабуулда аскердик кербен бутага алынып, дагы 45 киши жараат алды. Курман болгондордун басымдуу бөлүгү карапайым адамдар экендиги кабарланууда. Бүгүн ошондой эле армиянын штаб квартирасында азыр дегенде 19 киши набыт болгон апта соңундагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти пакистандык талиптер өздөрүнө алышты. Армениянын президенти Туркияга баратат. Саркисян Анкарага дипломатиялык алакаларды калыбына келтирүү боюнча тарыхый келишимге кол коюлгандан кийин жол тартууда. Ал түрк президент Абдулла Гүлдүн дүйнөлүк чемпионатка жолдомо берилүүчү матчтын шаршембидеги экинчи айлампасын көрүп кетүү сунушун кабыл алгандыгын билдирди. Түрк армян командаларынын биринчи беттешүүсүн былтыр Гүл Ереванда көргөн болчу. Эки өлкө өткөн ишембиде дипломатиялык алакаларды калыбына келтирип, орток чек араларын ачуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Ошону менен биринчи дүйнөлүк согуштун мезгилиндеги армяндардын Осмон түрктөрү тарабынан кырылыштан келип чыккан бир кылымга чукул созулган касташууга соңку чекит коюлду. Бирок макулдашуу эки өлкөнүн парламенттери жактыргандан кийин гана күчүнө кирет. АКШнын Ооганстандагы жарандык программасы ишке ашкан жок. Америкалык өкмөт жана аскер өкүлдөрүнө шилтеме берип Нью-Йорк Таймстын жазышынча, Оогандын акыйкаттык системасы ушунча чабал болгондуктан көп оогандар талиптердин шарият сотуна кайрылууга мажбур. Анын атабоону сураган америкалык офицердин айтымында айрыкча элеттиктер талиптердин акыйкаттык системасын жоктон көрүү жогору деп эсептешет. Орусияда бийлик партиясы аймактык шайлоону жеңип алды. Өлкөнүн 83 регионунан 76-сында өткөн шаар акими жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн шайлоодо Кремльди жактаган Бириккен Россиянын талапкерлери добуштардын 66% алгандыгы кабарланууда. Алдын ала эсептөөдө коммунисттер 13% менен экинчи орунда келатышат. Оппозиция жана байкоочулар шайлоодо мыйзам бузуулар көп болгондугун билдиришүүдө. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалыктарга берилди. Швециялык Нобель комитети билдиргендей, Эленор Остром менен Оливер Уильямсон экономиканы башкаруу анализи үчүн тандалып алынды. Нобель сыйлыктарынын үстүбүздөгү жылдагы ээлери ушуну менен аныкталып бүттү. Дүйнөлүк жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Сиздерге жаңылыктардын кыскача гана топтомун сунуштадык. Алар Азаттыктын интернет баракчасына толугу менен жайгашты. Баш багып койсоңуздар болот. Дареги Азаттык чекит KJ. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Түркия менен Арменияны чек араларды ачып, дипломатиялык мамилелерди калыбына келтирүү аракеттерин Кыргызстандагы эл аралык саясатка көз салган адистер оң маанидеги окуя катары кабыл алышууда.
Алардын баамында бир кылым мурдагы трагедиялык окуяларга кек сактоонун ордуна кошуналык ынтымак мамилеге өтүүнүн мезгили келди. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Кыргызстандагы эл аралык мамилелер боюнча адис окумуштуу Орозбек Молдалиевдин айтымында Армения кийинки учурда Орусияны эле карап отурбай экономикалык кызыкчылыктан улам башка өлкөлөр менен алаканы күчөтүүгө аракет кылууда. Анткени Армения Кыргызстанга окшоп деңиз жолдорунан алыс турат. Еревандын көңүлү бул жактан биринчи ретте жакын турган өлкөлөр Иран менен Түркияга бурулууда. Ереван көп жылдан бери Кырымдан коюп келаткан геноцид фактысын Түркия тааныбай турганына Армениянын акыры көзү жетти, дейт Орозбек Молдалиев.
Башта Россияга кылчактаган Армения азыр эми Түркия менен мамилени жакшы кылып, бул экономика түрткү берип атат бул нерсеге. Түркия деле мурда деле сунуш кылып келген Арменияга. Биз ошол мурунку эмелерди таштайлы дагы жаңы кадам менен кызматташтык кылалы деп Түркия деле айткан. Анткени Түркиянын Закавказияда өзүнүн көп кызыкчылыктары бар.
Глобализациянын шартында тарыхый окуяларга байланып, эски көз караштар менен жашоого болбой турганын Армениянын дагы, Түркиянын дагы азыркы жетекчилери жакшы түшүнүүдө. Эгер тарыхта болгон трагедиялык окуяларга карай бергенде, анда Чыңгызхандын доорундагы төгүлгөн кан үчүн көп өлкөлөр азыркы учурда Монголия менен алака катысын үзүп салышы акылга сыйбаган көрүнүш болмок, дейт Орозбек Молдалиев.
Тереңдеп караганда анда Россия менен Монголия деле эч убакта мамиле жасабаш керек болуп калат. Анда Монголия менен деле бир мамлекет дагы мамиле кылбаш керек болот, Кытай баш болуп. Илгери Чыңгызхан бизди кол салды деле деген маселеге кетип калабыз да. Эми албетте тарыхты тана албайбыз, бирок ошондо дагы бүгүнкү күн анан эртеңки күндү карап оокат кылыш керек болуп атат да, эми ошол ошого түшүнүк жетишилди.
Дагы бир саясат таануучу Аскар Мамиталиев эки өлкөнүн мамилесин жумшартып, жаңы варагын ачууга Түркиянын президенти Абдулла Гүлдүн кылган аракетин баса белгилеп коюу керек, дейт.
Абдулла Гүл ошол киши азамат экен, ошол келип футболго ойногону келди, анын дагы ошону уюштуруп душмандыкты жок кылабыз, достошобуз деп колун сунган биринчи киши ошол болчу.
Аскарбек Мамиталиевдин айтымында Түркия менен Армениянын мурда болгон окуяларга кек сактабай жаңыча мамиле түзүп жарашып жатканы жалпы эл аралык саясатта башкаларга өрнөк боло турган маанидеги оң бааланчу окуя.
Бир кылым өткөндү жанагы геноцид деп атышат. Аны мен Америкада жүргөндө менин классташым бар болчу, муну мен дагы сезип калдым. Абдан ушуга катуу, алар нааразы. Ошондой эле түрк классташым бар болчу, ал айтып атат да, эми алар мурунку муун ушундай согуш болсо ага эмне үчүн биз жооп беришибиз керек деп деген аргумент чыгып атат. Ошондуктан бул жерде экөө тең бири бирине уступка кылбаса анда эки мамлекетке тең жаман болот.
Армения менен Түркиянын дипломатиялык мамилелерди калыбына келтирүү аракеттери азыркы учурда бир жагынан дүйнө өлкөлөрүндөгү армян диаспораларынын, экинчи жагынан Карабах чатагында Азербайжандын таламын талашкан күчтөрдүн чоң каршылыгын жаратып жатканы белгилүү. Бирок бул каршылыктарга карабай Армения менен Түркиянын президенттери иликтөөчүлөрүнүн оюнча жарашуу, ынтымакташуу процессинен баш тартпай аны туруктуу улантышы абзел. Дипломатиялык мамилелерди калыбына келтирүү жөнүндөгү протокол эми эки өлкөнүн парламенттеринин элегинен өтүшү керек. Кек сактап эрегишип отурганда эки өлкөнүн эч ким сизден пайда таппайт. Түркия дагы Кавказ өлкөмүндө көп экономикалык пландарын ишке ашырышы керек. Түркия менен чек араларын ачып, соода экономикалык алака катысын жолго салуу Армениянын экономикалык келечеги үчүн дагы маанилүү маселе болуп саналат. Муну дүйнөлүк коомчулук жакшы түшүнгөн үчүн эл аралык уюмдар жана аттуу башты өлкөлөр эки өлкөнүн ортосуна арачы жана данакер болуп жатышат. Айтмакчы, Тоолу Карабак жаңжалын жөнгө салууда Кыргызстандагы дипломатиялык салымы бар. Бул аймакта куралдуу кагылышты токтотуу жөнүндөгү протокол 1994 жылы май айында Бишкекте кабыл алынган. Бул чечим ошол учурдагы КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешинин секретариатынын жана Москва менен Бишкектин арачылык аракеттери астында ишке ашкан. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Онунчу октябрда бүткүл дүйнөлүк өлүм жазасына каршы күнү белгиленди. Кыргызстан жазанын бул түрүнөн баш тарткан 94 мамлекеттин ичине кирет.
Бирок жакында эле Коопсуздук кеңештин аппарат жыйынында Коопсуздук кеңештин башчысы Мурат Сутаринов менен мамлекеттик катчы Адахан Мадумаров жазанын бул түрүн кайра киргизүү зарылдыгын билдиришкен. Азаттык Плюстагы талкуу ушул темага арналат. Аны кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы уюштуруп даярдаган.
Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Биздин студиябызга келген меймандар менен тааныштырып өтсөм, Айсулу Алымбек кызы, мен ишенбейм жаштар кыймылынын өкүлү, Атамекен партиясынан жаш өкүлү Анвар Жуманалиев жана ошондой эле жашылар партиясынан жаштар канатынын жетекчиси Аны Сарымсаковтор отурушат. Дагы жолу студиябызга кош келипсиздер. Сиздер менен ушул студия ичинде маекти баштардан мурун мен азыр бир маекти угузуп кетсем, бул жакында эле Коопсуздук кеңешинин аппарат жыйыны өтүп, анда ошол Коопсуздук кеңешинин башчысы Сутаринов Мадумаровтор Кыргызстанда өлүм жазасын кайта киргизүү маселесин көтөргөн эле.
На самом деле Кыргызстан в силу своего менталитета кыргызский народ, он более демократичный, поскольку никогда ханов не знал и курултаями этот народ тысячелетиями живет, и у нас свой путь. В связи с этим, вот эта реплика в отношении смертной казни, к сожалению, действительно в конституцию внесено, отмена.
Чынчынына келгенде, Кыргызстан менталитетине ылайык азыр көптүр демократиялуу өлкө. Анткени алар ханды көргөн эмес. Курултай аркылуу маселелерин чечип канча жылдар бою жашашкан. Биздин өзүбүздүн жолубуз бар. Ошондуктан өлүм жазасына байланыштуу талкууларга ылайык, өлүм жазасы биздин конституциябыз аркылуу алынып салынган. Бирок менимче, биз батышты да, Европанын коопсуздук кызмат уюмунда дагы башка өлкөлөрдү кылчактабашыбыз керек. Бул өлкөдө биз жашайбыз. Бүгүнкү күндө Коопсуздук кеңеши, Адилет министрлиги өлүм жазасы тууралуу 12 чечим кабыл алышы керекпи деп ойлойм. Анан башка юристтер менен бул маселени иликтеп, кылмыштын кайсы бир түрү боюнча өлүм жазасын киргизүү керек. Балким эл алдында жазалоону да киргизүү зарыл. Ушундан кийин 2-3 күндөн кийин өлкөдө тартип орнойт.
Видимо, по некоторым видам преступлений надо вводить смертную казнь, может быть, даже и публичную. После которой, значит, через 2-3 дня в государстве наступит порядок, я думаю.
Я согласен. Уважаемые коллеги, мою позицию по этому вопросу вы прекрасно знаете. Жесточайший, жестокий порядок. Железная дисциплина и никак иначе. Курсагыбыз тойсун, кийимибиз бүтүн болсун, анан демократия ойной берелич. Бардык жагыбыз жыртык, анан демократия играет.
Мен жаңы эле уктук ушул өлүм жазасы тууралуу. Анан силер кандай ойлойсуңар? Чынында эле ушул жазанын ушул түрү өлүм жазасы өлкөдө кандайдыр бир башаламандыктарды токтотуп тартипти орнотууга жардам бере алабы? Айсулу,
мен биринчиден абдан каршымын өлүм жазасын киргизүүгө. Экинчиден, мына азыр Марат Сутаринов айткандай, өлүм жазасын орноткондон кийин 2-3 күндөн кийин эле порядок наступит деп атпайбы? Бул эми канча өлкөлөрдө өлүм жазасы киргизилген өлкөлөрдө деле 2-3 күндө порядок келип калган жок, же мына акыркы мезгилде 137 дүйнөдөгү 137 өлкө өлүм жазасынан баш тартты. Ал өлкөлөрдө дагы преступность аябай көбөйүп, же бул негизи факт эмес да. Мисалы, научно деле ошону илимий изилдегендер бар экен. Андай действительно андай 2-3 күндө порядок орнойт дегенге мен таптакыр ишенбейм да. Экинчиден, Мадумаров айтып атат, бул аябай железный порядок керек. Мен ойлойм, бул биринчи ошо бийликтегилер өзлөрүнүн ичинен железный порядокко келтирип алса, өзлөрү канчалык мыйзамды бузуулар болуп атат бийлик тараптан. Анан кийин анан ошол эл жөнүндө айтса да.
Канабек,
мурун эң биринчи эң негизги нерсени караш керек, бул ар бир адам, ар бир Кыргызстандын жараны төрөлгөндө эле жашоого укугу бар болуп төрөлөт да. Эгерде ушул өлүм жазасын киргизсе, анда бул укуктан айрылып калат да адам. Экинчиден, мен дагы албетте Айсулуу да эле жана Кыргызстандын бир 99% ушул өлүм жазасына каршы деп ойлойм. Мен да ошондой каршымын. Анан Адахан Мадумаров айтып кетпедиби жаңы эле? Башаламандыктарды токтотуп, жестокий порядок келет деп. Мен суроо берет элем да Адахан Мадумаровго. Кайсы башаламандыкта айтылып атат? Кайсыл жерде башаламандык болуп атат? Башаламандык деп жанакы тынч чогулган жанакына акция протест же митингке элдер өздөрүн оюн айтып чыкканбы? Ошону башаламандыкка ийилип жатабы да? Эгерде аны эле турган болсо, анда закондун, конституциянын баарын тең өзгөртүш керек да. Анда биз Айсул айтып кеткендей эле дал эле уктук, биз дагы так айтып койду демократиянын оюн депчи. Эгерде демократия ал үчүн оюн болсо, бөлөк адамдар үчүн бул жашоонун стимулу, бул негизги ошо ар бир адамдын жашоосу деп эсептейм да.
Анвар, биз азыр Кыргызстанда сот системасына көбүрөөк кемчиликтер сындар айтылып келатат. Анан ушундай сот системасында мүчүлүштүктөр бар өлкөдө өлүм жазасын киргизүү бул ушул кылмышты токтотуунун бир мындай натыйжалуу чарасы болуп бере алабы?
Өлүм жазасын киргизишкенде бизде киргизиш үчүн биринчиден сот таза так аткарылса, күнөөлүүнү соттосо, күнөөсү жок адам деле бизде болуп атат. Көп жерден жанагындай колунда барларды соттобой, колунда жок карапайым адамдарды алып келип коркутуп соттоп кезип коюп сметин казин кетиргени мен бирден колдобойт элем да. Бирок бир чети киргизсе да болот өлүм жазасынчы. Эгер биздин сот иши төрагасы так аткарылса, анда мен колдойт элем.
Мисалы жанагы эле бул азыркы ошо дагы айтып атышпады эле ушу бул өлүм жазасын жанагы терроризмге дагы
карата ошол
карата да киргизиши керек депчи. Мисалы бүгүнкү күндө терроризм боюнча бул ар бир адам эле ошого подпадать этип калышы мүмкүн да. Мисалы акыркы ноокаттагы окуялар боюнча канча 20 таптакыр карапайым колун эч кандай күнөөсү жок, колунда жок адамдарды 15-20 жылга кести да. Анан негизи мен ойлойм бул Кыргызстанда терроризм дегенде эле коркунуч жок, бул бир искусственный бир мамлекеттин мындай эмеси болуш керек. Анан экинчисинен ошо бул бийликтин дагы бир саясаты болуш керек. Бул балким ошо бир устрашающий метод өлүм жазасын киргизип анан эми жөнөкөй карапайым элди ошондой да жана буга чейин айтып кеткендей ноокаттагы окуяларда уже көрсөтүп атпайбы. Анан мындан кийин бул өзүлөрүнүн могу тоталитардуу режимин жакшы катуу орнотконго дагы бир себеп болушу мүмкүн деп ойлойм.
Рахмат чоң. Анда ушун менен биз талкуубузду соңуна чыгарсак, мен угармандарыбызга дагы бир жолу айтып кетейин. Бүгүн биздин студияда Айсулуу Алымбек кызы, мен ишенбейм жаштар кыймылынын өкүлү, Анвар Жуманалиев Атамекен партиясынын жаш өкүлү, ошондой эле Жашылдар партиясынын жаштар канатынын жетекчиси Ханыбек Сарымсаковдор болду. Келип майып куруп бергендерге чоң рахмат.
Талкууну кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы уюштурду. Үн алыңыздан Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү мен Эдил Сапарбек уулу жана Айзада Касымалиева экөөбүз алып баруудабыз. Берүүбүздү андан ары улантсак. Достор, ыксыз ысырапка учураткан той топурдан шайыңар ой элекпи?
Чынында да Кыргызстанда той ашты дүңгүрөтө өткөрүү нөкөтү улам күчөп барат.
Адистер былтыр эле аш той үчүн ала толуктар 40 миллиард сомдон ашык каражат жумшаганын эсептеп чыгышты.
Бул сумма ички дүңгөнүмдүн 1/3 бөлүгүн түзөт. Деги мынчалык ысырапкорчулуктун кажети барбы?
Азаттык Плюс сыналгы шоусунун бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстандагы той топурдун оош кыйыш жагдайлары талдоого алынат.
Достор, бул берүүбүздү бүгүн дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00.
Бишкектен Манас жаңырыгы, ал эми Ошто Керемет сыналы каналынан көрүңүздөр.
Өткөрбөйбөңүздөр.
Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Вело Бишкек демиргечилер тобу велосипедчилердин жүрүшүн өткөрүштү. Ага 150 чамалуу велосипедчи катышып, Бишкек боюнча 8 километр жүрүш кылышты.
А велосипедчен жүрүшкө шаар мэри Нариман Тулеев баштаган шаардык бийликтин өкүлдөрү да катышкан экен. Бизге жүрүштүн демилгечилеринин бири Улан Шабынов бул акция туурасында маек куруп берген эле. Ага дегенде эле велосипедчилердин жүрүшүн уюштуруу идеясы кандайча пайда болду деген суроо узаттык.
Мен жеке өзүм үчүн бул идеяны мен деген Америка Кошмо Штатында окуп жүргөндө көргөм да. Мен Сан-Франциско шаарында окуп жашап жүргөндө ал жакта бир айда бир жолу ушундай критический масса деген ошо велосипед айдаган адамдар чыгып ошо критический масса деген мероприятияга чогулуп велосипедтерин тээп чыкчу да. Анан кийин мен ойлогом ошол жакта жүргөндө эле ошо Бишкекке келгенде ошондой Бишкекте ушундай нерсе уюштурсак жакшы болот болуш керек депчи.
Сиздер бул жүрүштүн максатын жанагы жолдордогу машина тыгындарын азайтуу, жол кырсыктарын азайтуу деп айтып жатасыздар да. Сан-Францискода дагы ушундай велосипедчилердин маршы ушундай максатта өттү беле?
Сан-Францискода ооба ушул эле ушундай эле маселелерди көтөрүп чыгат да, жана критический масса деген кыймылчы. Мисалы чоң шаарларда дүйнө жүзү боюнча 80% абанын булгануусу ушу машинеден чыгат экен. Ошондуктан велосипед тепсе, велосипед ушу экологиялык таза, абдан ыңгайлуу, арзан унаа болуп атат да. Оюм боюнча бир 2-3 жылда велосипед тепкен адамдардын саны көбөйөт деп ишенем. Бизде ушу көчө өткөзгөн мероприятияга шаардын мэри өзү катышып кетти. Биз ага чакыруу бергенбиз, анан кийин биз абдан кубандык. Ушу чакырууну кабыл алып өзү жеке эле өзү эмес, ушу өзүнүн командасы менен, өзү мэрияда иштеген адамдар менен чыгып өзүлөрү велосипед тээп чыкты да. Менин оюмча ушу мэрдин катышканы биздин мероприятиябыз деңгээлин аябай жогорулатты.
Иш чарага жаш курактары кандай экен келгендердин?
Биз абдан таң калдык, анткени ал жакта бир 70-70 бир адам келди. Көпчүлүгү болсо жаштар болду. Менин боюнча 20-35 жашка чейин адамдар болду да, анын арасында кыздар болду.
Ушундай велосипед дагы унаа катары кирип калса, анан жолдо алар машиналар менен катарлашып жүрө турган болсо, айдоочулар менен алардын мамилеси кандай болушу мүмкүн?
Велосипедчилердин машиненин айдоочуларындай эле укуктары бар. Бирок тилекке каршы көп айдоочулар, машина айдоочулар аны билишпейт. Ошондуктан биз ошол маселени көтөрүп чыктык да, велосипедчилерчи. Биздин дагы силерге окшогон укуктарыбыз бар, ошон үчүн биздин укуктарыбызды сыйлагыла депчи. Биз дагы силерге окшоп ушул чоң жолго чыгып велосипедибизди тээп ар жак бери жакка жүргөнгө толук укугубуз бар деп. Ошондуктан биз көчө дагы акция убагында элдерге айтып жаттык, велосипед тепкен адамдардын өзүнө абайлап тепкиле велосипедди, меры безопасностин предпринимать эткиле, шлем кийгиле, опознавательный знактарды ийгиле, световой знактарды ийгиле түнчүндө айдап жүргөндөр депчи. Ошондуктан бирок биз ойлойбуз, биздин жолдорубуз мисалы генен батып, машинелер дагы батат, велосипедисттер да батат депчи. Бара бара биз ишенебиз, ушу мэр өзгөчө мэр катышып кеткен үчүн биз ишенебиз, что мэр бизге ушул анча мынча инфраструктура түзүп бере баштайт депчи жакында.
Бул Вело Бишкек демилгечилер тобунун мүчөсү Улан Шабынов болду, ал менен кесиптешим Айзада Касымалиева маектешти.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кезек калем берүүсүнө келип жетти. Калем берүүсүнүн бүгүнкү каарманы жогорку окуу жайларынын биринде окуп жаткан Айгүл Жумалиева болмокчу. Берүүнү адаттагыдай эле Жазгүл Жаманкул алып барат.
Энекебай, кымбатым, асыл энем, миң мертебе алтындан артык белең. Сен бар үчүн жашоодо дайым жарык, балбулдаган чырактай жанып келем. Турмуштун ири жолун баскан энем, турмушта кыйынчылык тарткан энем, турмуштун оор жүгүн белге асып, биз үчүн бир дартка баспай телең. Өзгөрүүгө өз оюм. Турмушуң токтолбостон алга шашат, адамдар алгыр куштай андан ашат. Турмуштун агымынан ашып өтүп, адамдар деги кайда бара жатат. Акыйкаттык чындыктын жолу тарып, алдамчы ушакчылар орун алды. Акыл кетип адамды адам сатып, келечегин билинбей тумандады.
Качадан бери жазасың?
Мектеп убагымдан бери эле 8-9 классымдан баштап жазып келем.
Азыркы күндө кайсы кимдердин чыгармаларын окуйсуңар?
Азыркы күндө көбүнчөсүн бул ошо поэзияга кызыккан эле жаштар, поэзияга кызыккан жаштар ошо поэзиялык жыйнактарга кызыгып, көңүл буруп окуйт болсо керек. Мен болсо азыркы күндө өзүм кызыгып окугандардан бул Байдылда Сарнакоевдин ырларын көп окуйм, анан Алыкул Осмоновдун ырлары менен таанышмын. А кийинкиге чыккан акыркы жыйнактар менен көп кабарым жок.
Орус акындары же дүйнөлүк адабиятты окуйбу азыр филологдор?
Окушат, көп эле окушат, бирок анча көп кызыгуу жок болсо керек.
Чыгармачылык деген сен үчүн эмне?
Чыгармачылык бул мен үчүн өзүң менен өмүр бою чогалып жүрүүчү, өзүңдөн сыйлап ардактаган, бап эстеп баккан өзүңдүн бир өнөрүң, ошо кесибиң болсо керек. Калган жашыл шибер жаш тулаңдай, жашоодо жайык кенен жарык жол бар. Жашыңдан жарык жолго кадам коюп, жарыктын шооласынан кенен дем ал. Турмуштун түркүн түркүн тар жолдор бар. Турмушта татаал тайкы түз жолдор бар. Теңирдин тартуу кылган туура жолун талыкпай, таалайыңа сен тандап ал. Алдыда артка кайткыс арбын жол бар. Ал жолдор ар тарапка алып барар. Алланын арнап берген ал жолдорун абайлап адашпастан сен тандап ал. Жазганыдыр сагындым бир өзүңдүн караныңды, элесиң бир көрүнбөй санаа кылды. Өзүңсүз кыйналуудан өтүп жаткан түшүнөт болдуң бекен абалымды. Сенин үнүң кулагыма жаңырып, бир элесиң жан дүйнөмдү кыйнады. Мени таштап кеткениңди укканда жабыр тартып жаш жүрөгүм ыйлады. Айлам жок, тарынбаймын тагдырыма, турмуштан таалайма айтканыдыр. Табышмактуу өзүңдөн башка адамды өмүрлүк жарым кылып жазганыдыр.
Калем берүүнүн бул жумадагы каарманы жаңы гана ыр жазып жүргөн Айгүл Жумалиева болду. Биз келерки жекшембиде кайрадан кездешебиз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Эми юниор түрмөгүнө орун берели спортчу атындагы жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен кабарчыбыз Акан Иманов тааныштырып өтөт.
Кыргыз бильярдчылары Москвада болуп өткөн Кремль кубагында күч сынашты. Бул мелдеште өлкө намысын Зайлан Адамов, Камал Эсидинов жана Антон Нетчи сабаттуу спортчулар коргоп, алгачкы 3 айлампада баардык атаандаштарын жеңүүгө жетишти. Бирок 16-дан биринчи финалга чыгуу үчүн болгон оюнда алар Орусия жана Белоруссиянын бильярдчыларынан утулуп калгандыктан мелдештен четтеп калышты. Белгилеп өтсөк, мелдешке Орусиянын 40 шаарынан жана 10 чакты өлкөдөн спортчулар келишкен. Ал эми Кремль кубагын украиналык Ярослав Новецкий жеңип алды. Валентина Шевченко Латын Америкасын багынтты. Өткөн жумада Перу өлкөсүндө тайбокс боюнча эл аралык мелдеш өтүп, анда дүйнөнүн 8 жолку чемпиону Валентина Шевченко өлкө намысын коргоду. Рингде ал Бразилия чемпиону Махалия Роча менен күч сынашты. Махалия мушкерлик ыкманы жакшы деңгээлде өздөштүргөнү таймаштын жүрүшүндө байкалып турду. Ал Валентинага каршы күчтүү чабуулдарды да жасоого жетишип жатты. Бирок Шевченко ага оңой атаандаш эместигин көрсөтүп, оюндун 4-чү раундунда Рочени нокаут менен жеңүүгө жетишти. Белгилеп өтсөк, Валентина өз карьерасында 26 жолу профессионалдык рингке чыгып, баардыгы тең утууга жетишкен. Кыргызстандын дзюдо балбандары Казакстандын Усть-Каменогорск шаарында өткөн эл аралык турнирдин чемпиону болуп катышты. Мелдештин алтын медалына 90 килограммдык оор салмакта Чыңгыз Мамедов, ал эми кыздар арасынан 63 килограмм салмактагы Мерим Момунова жетишти. Коло медалга 100 килограмм салмактагы Юрий Караковецкий ээ болду. Ошол эле маалда Айбек Бекболаев, Адилет Ботоканов жана Жаныбек уулу Руслан алдыңкы 5 балбандын катарына кошулду. 6-11 октябрга чейин Санкт-Петербург губернаторунун кубагы үчүн болгон белдеште Кыргызстандын намысын 3 спортчу коргоду. 75 килограмм салмакта күч сынашкан Руслан Карипов чемпионаттын коло медал ээси болду. Ал эми 60 килограмм категориясында таймашкан Анарбай уулу Абдылай жарым финалда орус спортчусуна 4-1 упайы менен жеңилгендиктен кубактын 3-чү ордуна татыды. 54 килограммда өлкө намысын коргогон Медер Мамакеев болсо тандап алуу таймашында жеңилип калгандыктан чемпионаттан четтеп калды. Спорт жаңылыктардын кененирээк бөлүгүн биздин кийинки чыгарылышта уга аласыздар. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Мына ушундай спорт жаңылыктары менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою студияда сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу жана татынакай кесиптешим Айзада Касмалиева болду.
Бир аз убакыттардан соң биз кайрадан оо толкунда кездешебиз, андыктан бизден алыстабай туруңуздар.
Анда жолугушканча.